COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, se me permiten, o tema é especialmente adecuado para esta hora do día. Se eres de Lugo pero vives fora, non te preocupes. Se eres de fora pero che gusta moito o a comida de Lugo, os bons produtos que temos aquí, tampouco. Comeza a tempada de cocidos, pero agora xa podes recibir no buzón, no teu buzón, os mellores produtos caseiros dende Lugo. Correos activa un servizo especial para que os cidadáns podan enviar con descontos dende Becerreá, Escairón, Monforte, Samos e Sarria produtos caseiros, embutidos, carne salgada, roxós, calquer tipo de alimento a diferentes puntos da península. Correos manterá activa esta campaña ata o 15 de febreiro. Asegura que un servizo rápido e eficaz. Pódense entregar eses produtos nas oficinas postais, pero tamén nas propias casas dos produtores. Poden facer uso dos carteiros rurais. Eso sí, os produtos do cocido teñen que ir convenientemente envasados. Xosé Chorén é de Lugo e, ademais, xerente de produtos e servizos da área noroeste de Correos.
É un embalaje que xa é específico para o precio de campaña. O único que requerimos é que dentro dese embalaje pode ir o que considere o remitente, que non se deforme, é dicir, que vaya perfectamente cerrado e precintado, e con eso listo. Si non vamos a unha oficina e o queremos facer desde o domicilio, con pedirlle ao noso carteiro que nos deixe o embalaje, preparámolo, o día siguiente o carteiro recolle e circulando pa destino.
Correos facilita a entrega con notificacións vía SMS e tamén a través do correo electrónico dos usuarios para asegurarse de que o destinatario está na casa.
Facilitamos non só a admisión no propio domicilio na zona rural, sino que ademais tamén buscamos facilitar a posibilidad da recollida en función tamén das circunstancias do destinatario. É dicir, se é unha persoa que sabe que non vai estar no seu domicilio, que por o traballo, por os horarios de reparto, con pedilo para entregar en oficina, vai á oficina de correo, se recollo. Se non, unha taquilla Citipack, e recollo. Quero decir que a cuestión é facelo moi áxil e moi fácil, tanto para quen envía o produto como para quen o recolle.
Vamos, que se hai vontade, se hai devoción, non hai ningún tipo de excusa para non ter os mellores produtos a hora de facer un bo cocido nesta tempada que acaba de comezar. Este servizo ten un precio estándar de 15 euros. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto tempo, para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Nada de deixar so paraugas na casa. Poden caer precipitacións intermitentes ao longo de toda a xornada. As temperaturas mínimas suben. O termómetro non baixaba esta mañá dos 8 graus. Ben é certo que a máxima se queda máis ou menos igual, mesmo baixa un chisco. Non pasaremos dos 13 graus hoxe en Lugo capital. E o xulgado de instrucción número 1 de Chantada decreta a posta en liberdade dos dous detidos pola suposta agresión sexual a unha muller con discapacidade nese concello da zona sur. Hai unha terceira persoa investigada. A xuiza impónlles a todos eles, aos tres, a prohibición de aproximarse e de comunicarse coa vítima. A maiores, os dous arrestados terán que comparecer cada 15 días no xulgado. Os tres están investigados por un delito de agresión sexual. Hai novas en relación coa meirande empresa da nosa provincia. Dalle traballo a máis de 1000 persoas de xeito directo. O Ministerio de Industria, a Xunta, Alcoa e Ignis asinaron un memorándum de entendemento, un acordo para asegurar o futuro a longo prazo da fábrica de aluminio de San Cibrao, Esodín. Aparentemente é unha boa nova que celebra a administración e a propia multinacional, pero a representación dos traballadores en fríos ánimos. O comité lembra que ese documento non ten valor xurídico ningún, que non compromete legalmente a nada, que é tan só fume. José Antonio Zan é o presidente do comité.
Como es un acuerdo de intenciones, pero ese acuerdo de intenciones ya lo teníamos en el año 2021, cuando se firmó el primer acuerdo, en el cual la Xunta dijo que para junio del 22 tendríamos la aprobación del DBR, y el Gobierno de España dijo que iba a aprobar los parques eólicos y el CO2, y al final ahora vuelven a vender la misma moto, solo que 3 años después y en mucho peores circunstancias, dado que ahora Alcoa está amenazando con no cumplir un acuerdo legalmente firmado.
O comité de empresa anuncia, de feito, que xa ten preparada unha querella, unha demanda por estafa agravada contra a compañía e os seus dirixentes. José Antonio Zan.
Por unha presunta estafa agravada. querella se presenta, porque nosotros tenemos acordado que se iba a realizar un horno de cocción, que la aprobación de dicho horno sería para el 7 de noviembre de 2023, la aprobación del paso a full funds, o sea, la licitación de los fondos, y el CEO de la compañía, después de haber firmado este acuerdo, pues dijo públicamente y abiertamente que no iba a poner un duro más en esta fábrica y que no había fondos para hacerla.
Lembramos que este mércores se celebra na planta mariñana unha asamblea de traballadores para informar sobre o traslado de 31 operarios dun departamento a outro da planta. Das consecuencias desa decisión tamén se falou e das medidas a tomar. Máis asuntos. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, asegura que a presenza da provincia de Lugo na nova executiva socialista, esa que sairá do vindeiro Congreso Regional, será moi forte. Avanza Besteiro un protagonismo total de Lugo nese novo órgano de dirección do Partido Socialista. Veremos. Gómez Besteiro.
Muy fuerte, porque va a tener, por supuesto, a provincia va a tener un protagonismo total en esa executiva y sobre todo en un proyecto político, porque cuestiones como o reto demográfico, a reindustrialización, a apostar por las energías renovables, todo que o desenvolvemento do sector primario e a potencia da riqueza forestal vai ocupar unha parte moi importante de eso, pero non solamente de eso, falaremos tamén de infraestructuras, porque este próximo sábado estaremos en Lugo falando do sector primario, pero o siguiente sábado en Monforte estaremos falando de infraestructuras.
O Concello de Lugo presentou unhos orzamentos pro ano en curso que ascenden a 121 millóns de euros. Presentoullos hoxe mesmo o Consello Económico e Social. Son unhas contas que o goberno local califica como ilusionantes. Non opina o mesmo o Partido Popular. Para empezar, queixase de que a día de hoxe non ten información alguna por parte do goberno local das contas municipais pro ano en curso. Escoitamos a Elena Candia.
Si quites outro contexto, si non vas a débeda, si faz un anexo de investimentos que responde ás necesidades da cidade, bueno, pois si tes, digamos, unha maioría política e un respaldo social que che permita, que insisto, ainda nesas formas non debe de facerse, pero no contexto, nas decisións que se están tomando neste momento, comprometendo o futuro do Concello, ¿no? Creo que o consenso e a información debe de reforzarse.
Atentos a este dato. O Partido Popular avisa de que por primeira vez o Concello ten previsto cobrar a taxa pola recollida de lixo no rural e cobrarlles tamén as comunidades de veciños por ese concepto. O Partido Popular critica que os orzamentos reflictan a existencia de dous gobernos diferentes, de dous modelos de cidade, co consecuente incremento do gasto corrente. Tamén faltan os orzamentos, din, asuntos que considera o Partido Popular imprescindibles. Por exemplo, Elena Candia.
É indudable que se debe de dotar dunha regulación, dunha nova alternativa para o estacionamento de vehículos en moitas zonas da cidade, que non ten por que ser unha inversión moi costosa, que fixemos moitísimas propostas para poder ser tidas en conta, pero creo que nestes orzamentos, para, digamos, complementar esa transformación na mobilidade sin que vaya en detrimento da comodidade, dicímolo sempre.
Pois o Concello de Lugo informa de que dende esta mañá procédese a pechar a saída de coches do parking subterráneo de Santo Domingo a causa das obras de peonalización na praza. Os usuarios terán que sair temporalmente pola rampla de entrada, polo menos ata o venres. O motivo é que a adxudicataria ten que executar a pavimentación da zona que hai xusto diante da rampla de saída. E, entre tanto, o Partido Popular reclámalle ao goberno local que faiga un aparcadoiro disuasorio e temporal nunha parcela que xa ten localizada no barrio de Paradai. O vicevoceiro municipal Ramón Cabarcos di que é unha auténtica necesidade.
Hoxe propoñemos este espacio de Paradai para preparar como un aparcamento desasorio provisional. Este terreo situado entre as rúas Río Sil, Pombal e Cerro Cabeiro leva anos en desenvolverse. A día de hoxe só conta cun edificio residencial e unha pequena zona verde. É un espacio infrautilizado que pode ser transformado para responder ás necesidades do barrio. Sabemos que nesta área, como en outras moitas de Lugo, hai unha gran demanda de prazas de aparcamento e por iso propoñemos que este terreo se habilite de forma temporal.
Tamén no ámbito municipal, o Partido Nacionalista, o BNG, anuncia que levará a cabo unha campaña institucional, tamén unha campaña de rúa, para exixirlle á Xunta de Galicia que construa vivenda pública no Concello e adopte outras medidas para facilitar o acceso á vivenda. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.